miongoni mwa kamari. Nani za kutaja nini? Bima, bima ni katika kamari. At-ta'min, insurances ni kamari. Sawa. Kamari ni haramu, kama ilivyokuwa haramu riba, zapitana tu, riba imesemwa sana, lakini kamari ni haramu na imetajwa innamal khamru wal maisir, hakika hapana vingine, pombe na kamari, wal ansabi na masanamu mizimu, wal azlam na ramli, rijsun min amali shaitani, ni uchafu katika vitendo vya shaitani. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni navyo ili mfaulu. Nadhani aya 90 katika suratul Maida. Sawa. Kwa hiyo watu hawatakiwi kula kamari, na miongoni mwa kamari ni insurance. Sasa kwa kuwa tunaishi nchi ambazo hazifuati sharia, nchi yetu haifuati sharia kama nchi nyingine za kitawaguti. Kama nchi za kitawaguti ni kwamba ni nchi ambazo hazifuati sharia, sio sharia ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo yamewekwa, wewe huna khiari nayo. Ndio sheria ya Kiislamu, kwa kuwa ina muruna. Mi sijui Kiingereza, lakini mwasema flexible ilivyo, inakwenda inajikunja, ina sio kwamba imekaa hivi hata ikunja. Kuna baadhi ya vitu, ndio maana ikatumianya ka dharuratu tubihu almahdhurat, ina muruna sheria ya Kiislamu katika baadhi ya vitu. Kwa mfano ikagawanya vitu kwamba kuna mambo mtu anayafanya kwa hiari na kuna mambo anafanya kwa kulazimishwa na hawezi kuyakwepa. Kwa mfano leo unapokuwa una gari yako unataka kutembea nayo barabarani, kabla ya barabarani traffic kusimamisha, bima, insurance iko wapi? Yaani huwezi kuendesha gari yako. Sawa. Kile kiwango cha kawaida tu, kuna bima ya kawaida na kuna zile bima kubwa. Sawa. Kwa magari, si kama itaungua au itapata accident utalipwa nyingine. Lakini kuna bima tu ya kawaida tu, ikatie bima ya kawaida, nyinyi mwazijua nyinyi wenyewe. Sawa. Lazima. Kuna ambayo ni ya lazima afu kuna nyingine unaweza kujiongezea. Sio? Bima ya maisha, bima ya nyumba, bima ya nini. Sasa huku wazidisha wewe bima ya nyumba yako, umekatia bima hii? Watoto wako umewakatia bima? Sio nini, umewakatia bima? Umeelewa? Lakini kuna kiwango tu serikali yataka kwamba wewe lazima uwe na bima ya kitu hiki. Una chombo cha usafiri baharini, lazima ukate bima. Una chombo cha usafiri barabarani katika nchi kavu, lazima uwe na bima. Una chombo cha usafiri angani, lazima uwe na nini? Bima. Na huwezi ukataharaki kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na chombo chako hicho bila ya bima hiyo. Hii inaambiwa ni at-ta'minu li-ittirari, ni bima ambayo haina budi. Wewe utaishia pale pale, kwa sababu ad-dharuratu tuqaddaru biqadriha, dharura itakadiriwa kwa kiasi chake, kwa sababu umelazimishwa utafanya kwa kiasi chake. Basi kwa hizo nyingine tukazozidisha zitakwenda kwenye uharamu. Sasa kwa hiyo kuna al-ittirari ambayo haina budi, na kuna at-ta'minu li-ikhtiyari, ya hiari, wafanya mwenye kwa hiari yako, toka wewe mwenyewe, hakuna aliyekulazimisha. Lakini sasa nyumba yangu mimi ikiungua moto itakuwaje? Wewe nikatie bima. Umeelewa? Ukavuka ule mpaka kwenda, kwani uliambiwa lazima? Wewe umekwenda kutibiwa maradhi fulani mahali fulani, bwana, hapa kwa maradhi haya hatuwezi kutibu bila bima. Mimi na kasha, hatutaki, lazima bima. Sawa? Utalazimika kuikata bima ile. Una maradhi magumu kabisa yamekusibu na wala huna pesa ya kukutibu. Sawa? Na lazima utibiwe na pesa hakuna. Wanawazuoni baadhi yao wakatoa fatwa katika zama hizi kwamba itafaa kukata bima kwa ajili ya maradhi hayo, na ikisha usiitumie tena. kwa sababu ile ni kamali. Wal daruratu tuqaddaru biqadriha, darura zinakadiriwa kwa kiasi chake, usivuke mpaka. Tumeelewana? Leo katika mashirika, kama una kampuni yako na wafanyakazi umewaajiri, waambiwa ni lazima wafungulie mifuko ya hifadhi ya jamii ambayo ndani yake kuna riba, kuna bima, kuna kamari, kuna kadha kadha kadha. Huwezi kuendesha kitu kama hicho, tayari shakuwa ni nini? Ni jambo la ikhtirari. Kama kuna upenyo wa khiari, basi fuata ile khiari, fanya ile iliyokuwa sawa. Hakuna upenyo huo, basi itakuwa ni nini? Masala ya dharura. Leo wewe wafanya biashara yako, waingiza mali kutoka nje, watoa, wasafirisha, waingiza huku, wapeleka kule, serikali inataka kuona mfumo wa biashara yako katika mfumo wa kifedha unaotambulikana. Pesa yako hiyo katika mfumo, kinyume cha hivyo itaitwa pesa ngapi? Pesa gani? Pesa chafu, iko nje ya mfumo. Sawa? Kweli lazima miamala yako ipite kwenye benki au miamala kwenye taasisi za kifedha zinazozingatiwa na serikali. Kwa hiyo wewe ukafungua akaunti zako kupitia kwenye benki ambazo zafanya miamala ambayo sio ya sawasawa. Sawa? Kama hilo waweza kulikwepa na wala hakuna ukiukwaji wa sheria katika nchi unayofanya, basi hiyo ndio sheria yako takiwa wewe ulikwepe. Lakini umelazimishwa kufanya hivyo, basi baki katika ule mstari tu. Wewe tumia kwamba ni njia ya dharura utakayoifanya. Kwamba bwana, mishahara hakuna kulipia na mikononi, inatakiwa ingie kwenye account benki. Kwa hiyo wafanyakazi wote wafunguliwe account huko benki, kwa sababu kuna miamala serikali itakuifanyia kazi, itakujua kimeingia kiasi gani, kimetoka kiasi gani. Sawa? Haya ni masuala mengine tunayozungumza, kwamba ni sasa katika hali ya al-ittirar. Sasa wewe fanya biashara zako, fanya taudhii ile amwali katika bunuk, katika benki, angalia ile ilikuwa na nafuna, ilikuwa na afadhali ambayo kidogo kuna afadhali, lakini ujue kwamba benki kwa asilimia karibu zote katika nchi zetu hizi za kitawahuti zinataamali na miamala ya riba. Kama hawakopeshi kwa riba kwa watu binafsi, basi wao hukopa kwenye mabenki mengine kwa riba, au wanakopa kutoka kwenye albankul markazi kwa riba. Nikisema albankul markazi nakusudia benki kuu. Kwa miamala ya riba ipo, wala wezi kuikwepa. Mnaelewa sio nachokisema? Lakini sasa wewe umefikafika vipi pale? Ni kwamba tayari mfumo wa kifedha wa nchi unaoishi unakubana kupeleka mfumo wako wa kifedha kienyeji, unataka kuingia kwenye ule mfumo, kwani lazima uwe na account bank. Hayo yabaki ni masala ya dharura. Sawa? Kwa maana dharura itakapoondoka, hukumu itarudi pale pale, na wala hutakiwi kuzidisha zaidi ya dharura uliopewa, kwa sababu adharuratu tuqaddaru biqadriha. Nazungumza lugha za kiujumla jumla sana bila ya tafasili, lakini naamini kwamba mnanielewa. Sawa? Wataka kusafiri wewe, labda utakwenda China, utakwenda huku, utakwenda kule, utakwenda kwenda nchi hii, labda huko unapokwenda wanatumia dola, wanatumia euro, shilingi ya Tanzania labda haizingatiwi sana huko. Kuna baadhi ya nchi ukienda shilingi ya Tanzania huwezi kupata mali pa kuichange, labda ndio kwenye mabenki makubwa, mfano Maka na Madina. Sawa? Utafuta dola humo hakuna, riali hakuna. Una akaunti yako, una visa kadi yako mathalan, watia kwenye akaunti. Ukifika kule unafanya sahabu katika ATM, jaiz, simenelewa. Ukifika pale watu wa riali, riali 5000 watia mfukoni, wafanya kazi zako na muamala wako, au wanunua kwa kupitia kadi yako. Sawa? Au kuna mtu yuko nchi fulani wataka kupitisha mali yako kupitia mfumo wa kibenki. Haya yote yote wanaozoona wanazungumza kina Ibn Baz kina nani, hakuna ubaya katika hilo, lakini wajua kwamba hii ni bank inataamal na masala ya riba. Je, yafaa kufanya kazi dharura? Swali ya dharura, sio dharura. Wajua bank hii ni albanku ribawi, na wewe uko pale na kitambi chako, wafanya kazi mahali pale. Kama ni bank albanku ribawi, benki ya kiriba, basi haitafaa kufanya kazi, kwa sababu wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan wattaqullaha inna allaha shadidu aliqab. Hii ndio sheria hiyo. Sasa hivi kuna Waislamu wanataka tutembee chini ya kwenye mstari sifuri huko. Kila kitu ba hayo haina neno bwana. Halali. Kwa sababu gani aogopa tambo kwamba hawa huyu ana tashdidi, ana msimamo mkali, ana siasa kali. Sasa kila kitu haramu, tutaishi vipi? Haya. Nirudi tena katika nukta ya msingi. Kama ikiwa sheria imekuruhusu wewe kwa sababu ya dharura, mfano taasisi ya kidini inafanya mambo kadha wa kadha, yapokea misaada kutoka nje au kutoka ndani, inakusanya pesa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kidini, mishahara ya walimu, kujenga misikiti na mambo mbalimbali, mali zinatakiwa zifahamike, ziingie katika mfumo, sio? Mfanyabiashara afanya biashara zake, auza na kununua, pesa nyingi, anawafanya kazi, ana kadha kadha, pesa zaingia, zatoka, yatakana zijulikane, ziwe katika mfumo, si ndio hivyo? Tunajua hii ni dharura, si imetosha? Sasa je, yafaa kwenda kuchukua mkopo? Sasa wewe tayari una shughuli yako na mtaji wako, wenda sasa bwana, kujua dharura ile, sasa mlango wa dharura ufungua tena, wenda kwenye mkopo wa riba, kwa sababu tu wale wamekufuata wamekuja kugembeleza kwamba tunaona kwamba akaunti yako ina mzunguko mzuri, kila dakika, kila saa kuna pesa zinaingia, muamala upo unacheza, kaingiza huyu, kaingiza huyu, kaingiza huyu, akaunti yako ina, kwa hiyo huyu bwana anakwenda vizuri, huyu anafaa, huyu wanakufuata bwana, kwa biashara ulionayo na soko ulikopana bidhaa, wewe unaleta bidhaa, mali yako milioni 200, milioni 300, wakati ukiwa na mtaji wa bilioni moja, biashara itakwenda vizuri zaidi. Sisi tuko tayari kukopesha bwana, kwani si una dhamana ya nyumba, una hivi, weka dhamana, weka, sisi tutakupa mkopo. Ah, mimi sitaki riba bwana. Wanakuja kwa njia nyingine, basi tutakufanyia murabaha, jina la kisheria sasa. Unapewa jina la kisheria ili mradi uingie katika mkopo. Kwani una dharura gani wewe? Si hizi milioni 200 zako mtaji wako si kutosha? Endelea. Kwa sababu gani? Yamhaqullahu riba wa yuri bisadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala anaipangusa, anaondosha, anaiondoshia baraka riba, na huwa anaitia baraka na kuikuza zaka na sadaka. Kwa mali ambayo haijaingiliwa na ghishi na wala riba, na wewe umesimama katika kuwasaidia watu na kufanya biashara yako na mtaji wako, inakuwa na baraka zaidi, utapata usingizi mzuri kabisa wa amani kabisa fi dunia na huko akhera, ndio hivyo hivyo. Lakini kujiingiza katika mambo, mimi nawaambia kwa sababu nyinyi ni wafanyakazi wa kesho wa serikalini au katika sekta binafsi, umemaliza chuo utaajiriwa, kuna watu watawafuata fata, kisha wanapata mshahara pale milioni 1,500,000, milioni 1,700,000, milioni 3, bwana vipi sasa, kuna mkopo wa gari, kuna mkopo wa nyumba, ili akili yako sasa ipelekwe mbio zaidi sasa, sio? Kwa maana sasa wewe wapambana na madeni na huku na mambo mengine, itabidi ukakope kule ulipe huku, utakuwa chizi, utakuwa wazimu, na baraka itakuondokea. Sasa tujiepushe na vitu kama hivyo, tuache tamaa za kilimwengu kwa kula hasara katika dini yetu.